Ahojte, prajem vám všetkým šťastný nový rok 2024. Už to tak býva, že s novým rokom prichádza aj vízia nových možností, nastavenie nových cieľov a zmena životného štýlu, ktorý sme mali v predchádzajúcom roku. Treba avšak na tieto veľké zmeny, tento zlomový moment, ktorý nazývame novým rokom, veľmi dobrá otázka. Cestovateľ, trenčiansky patriot a zakladateľ firiem Majo a Liberty zvolil úplne iný, radikálny prístup. Nečakal na správny moment a urobil krok vpredu vtedy, keď to potreboval. Zbalil sa a absolvoval 3200 km naprieč Austráliou na bicykli. Mojím dnešným hosťom je Peter Božík mladší a porozprával nám svoj životný príbeh o ceste v Austrálii. Peter, vítaj v mojom podcaste.
Ďakujem, zdravím tie všetkých sledovateľov a začal by som tiež asi prianím do nového roku. Prajem všetkým, aby srdcia ich blízkych neprestávali byť a k tomu už potom len pár drobností ako šťastie, zdravie, pohodu.
Ďakujem, Peťo, za príjemné privítanie a začnem to otázkou, čo ty a bicykel? Aký máte vzťah?
Asi sme spätý, zrastený nejako do spolu v podstate od začiatku môjho profesijného života som sa stále motal okolo bicyklov. Predtým to bolo viac menej hobby a potom, keď to prišlo, som sa tým už začal živiť a je to koníček, je to práca, záľuba, je to všetko.
Čiže, aby som ozrejmil poslucháčom, ty máš bicykle ako biznis, bol si pri jeho zrode a je to zároveň tvoja záľuba. Je vôbec niečo také možné?
No, je to ideálne, keď to ide. A prajem každému, aby to tak išlo, lebo vtedy sa žije ľahšie a vtedy sa ľahšie funguje. Chodiť do práce, do ktorej chodíš len preto, že tam chodíš a že zarábaš peniaze. Som robil niečo, čo, alebo stále robím, niečo, čo ma baví, naplňa a nie je to len prácou.
Súhlasím. Kde to všetko začalo? Aké si mal detstvo? Bol tam bicykel už vtedy?
Začalo to v kuchyni.
V kuchyni?
Začalo to v maminej kuchyni na paneláku, kde sme s otcom opravovali bicykle všetkým známym naokolo. Otec bol jednak technicky zručný a jednak srdcom športovec. A k tým bicyklom tak nejako prirástol už on od mala. A toto sa s nami ťahalo v podstate, alebo ťahá až doteraz. No, začínalo to tým, že sme teda upravovali tie bicykle priamo v kuchyni na paneláku, lebo nebolo kde inde, až potom po 89. alebo po 89. keď sa otvorili možnosti začať podnikať, tak sme sa presunuli z kuchyne už do nejakých iných priestorov, kde sme v tomto pokračovali a začali sa tým živiť.
Jasné, čiže ten prvotný krok bol kuchyňa, druhý krok bol cyklo 1, možno ktorý ľudia poznajú pod terajším názvom.
Áno.
No. A kde v tomto slede zapadá značka Majo a Liberty?
To je dlhá cesta, ktorá prešla a keď to mám len tak v rýchlosti zhodnotiť, prvé bolo teda cyklo 1, kde v podstate už tie začiatky boli z dnešného pohľadu také zábavné. My sme mali v Čechách, v Rokycanoch, kde sídlila fabrika Favorit, známeho, ktorý mal nejaké kontakty vo fabrike a v podstate už pred revolúciou sme odtiaľ dostávali nejaké nálepky a akéto veci, ktoré bežne neboli k dostaniu.
Jasne.
A tým, že prišla revolúcia, zrazu sa dalo začať podnikať a nám to pripadalo ako nejaké logické vyústenie toho, čo robíme, tak sme ho oslovili, že by sme chceli robiť pre Favorit záručnú opravovňu. Nám to tam nejako vybavil, my sme pozbierali všetky peniaze, ktoré sme mali, popožičiavali si od celej rodiny. Ak si dobre pamätám, to bolo možno nejakých 40 000 korún, ktoré sme do našej 120-ky škodovky poschovávali po všetky koberčeky do všetkých kastlíkov a rozložili to v aute, aby keď nás náhodou niekto prepadne, alebo s takými peniazmi, prečo by nás neprepadli, že? Tak aby nám neukradol všetko, tak dômyselne poschovávané, a tak to sme vyrazili do toho favoritu.
A tu sa chcem spýtať, podarilo sa vám potom všetky tie peniaze nájsť, keď ste dorazili do toho favoritu?
To malo trošku iné pokračovanie.
V poriadku.
Do favoritu sme dorazili, podpísali sme tam zmluvu o záručnej opravovni. No a pre to, aby ste mohli opravovať bicykle, tak potrebujete mať aj nejaké náhradné diely. Takže tie sme potrebovali nakúpiť, lebo chceme seriózne podnikať. Ne? Tak začali sme tam vo favorite, potom sme boli Velamos, Šroubár na Hviezdonice, kde sa vyrábajú špice, Rubena náchod a takto tých zopár tých fabrík v tom bývalom Československu, kde sa vyrábali tieto základné komponenty, sme obišli. A zistili sme, že oni neboli zvyknutí ešte obchodovať so súkromníkmi a niečo také akože prísť a kúpiť tovar a zaplatiť, nepoznali. Že všetko išlo na faktúru. Že my sme prišli úplne noví, cudzí ľudia a dostali sme tovar na faktúru.
Jasne.
Škodovka tá praskala vo švíkoch, k tomu sme mali ešte požičaný príves, ktorý bol takisto naložený komplet, tak to sme sa vrátili domov a v aute nám zostalo 40 tisíc poschovávaných za koberčekmi a všetky peniaze sme donesli naspäť. Toto boli naše prvé nákupy, no ale tak potom bolo treba platiť faktúry a už to začalo tlačiť na to, že to treba popredať. Jasne. A že to treba speňažiť a tie peniaze nejako vrátiť do obehu.
Jasne, je to taký ten pekný kontrast terajšej doby a tej minulosti. Ja veľmi rád počúvam tieto príbehy, že ako veci začínali. Takže to je tá prvá časť a tam to nejak začalo naberať tie obratky, ten cyklobiznis ako taký obchod a už nie len oprava známym, ale vlastne aj taký ten celotný.
Áno, začali sme predávať. Vtedy bola doba, keď nebol problém predať, vtedy bol problém zohnať. A tými svojimi kontaktmi nejakými sme to dokázali a mali sme hneď pomerne dosť široký sortiment na predajni a začali od nás nakupovať aj sem tam niektorí malí obchodníci z okolia a týmto to začalo naberať na obrátkach. Ja som potom bol pri zrode, dnes by to bol reťazec, ale vtedy to bola len zo pár predajní okolo Trenčína a v Bratislave, kde sme sa prepracovali až do divokých 90. rokov a v Bratislave sme skončili, tak ako trošku filmová scénka, keď ja som skončil pred našou predajňou pod autom s tým, že som dostal trošku nakladačku od niekoho a ktorí mi vysvetlili, že tá predajňa už nie je naša a že tam nemáme už čo robiť a museli sme sa odtiaľ vypratať, takže bolo to také zábavné od začiatku stále. No a cez toto sme prešli potom k zastupovaniu nejakých firiem, bo prišla doba obchodných reťazcov a začal som spolupracovať s nejakými českými firmami, ktoré dodávali do týchto obchodných reťazcov a zabezpečoval som pre nich montáž a distribúciu na Slovensku. Tam sme sa dostali do toho, že nás to pohltilo, ten biznis naplno sme vyrábali alebo montovali vtedy zhruba nejakých 40-50 tisíc bicyklov ročne a na konci, keď sme zistili, že sme dodali obrovské množstvo a nemáme z toho takmer žiadny zisk, tak sme začali prehodnocovať postupne tie plány a tú českú firmu to tak nejako zomlelo, že nedokázala plniť svoje záväzky a prevzal ju podnik zahraničného obchodu, ktorý ju financoval a my sme pre nich zostali potom ako zamestnanci zase robiť len tú divíziu šport. A keď sa rozhodli ju ukončiť a venovať sa len tomu, čo oni robili, tak toto bolo zase také nejaké logické vyústenie, že sme to od nich odkúpili.
Jasne.
A začali si budovať vlastné značky už bez obchodných reťazcov a našimi zákazníkmi sú maloobchodné predajne, dodávame, máme dve značky bicyklov, v podstate tak, ako si spomenul na začiatku, je to Majo a Liberty, kde Majo sú športové bicykle a Liberty sú mestské bicykle.
Jasne. Takže to je momentálna situácia firmy a keď sa spýtam možno otázku, že keď porovnáš tie minulé doby a teraz máš viac času na seba, alebo ako to je? A ako sa na to pozerá z pozície konateľa firmy, tak sa spýtam.
Nie je to o dobe, je to o človeku. Mm-hmm. Ako ten čas si vie urobiť človek kedykoľvek. Je to o nadstavení priorít a o tom, ako k tomu chce pristupovať. Ako určite v tých začiatkoch si to vyžadovalo, nechcem povedať 24 hodín, ale veľmi veľa, keď bolo aj veľa nocí strávených v práci. Ale to bavilo a chcel som to tak. A teraz by takisto nebol problém aj spávať v práci, ale už aj s pribúdajúcimi rokmi človek chce užívať aj iné veci a iné radosti života. Inak si nadstavuje aj hodnoty, ten hodnotový rebríček, čo všetko chcem mať a chcem dosiahnuť. Takže
Tak. Tu si mi veľmi pekne nahral a chcem sa zamerať na tie hodnoty, čo si spomenul. Vo veľa tvojich článkov, teda aj v prednáškach, o ktorých sa neskôr pobavíme, spomínaš takzvané liečenie rán. A vieš nám to opísať, že či tie hodnoty s tým súvisia, alebo čo ty myslíš liečenie rán?
No, sú dva druhy rán. Sú fyzické rany, ktoré som takisto musel liečiť, k čomu sa možno ešte dostaneme, ktoré mi spôsobil pád z bicykla, a potom možno sú ešte zložitejšie alebo ťažšie psychické rany, ktoré sa ťažšie liečia, a nerad by som to zase nazýval liečením psychických rán. Je to skrátka učenie žiť sa a pristupovať k tým veciam, ktoré prináša život, a to každému prináša, každý má tie problémy väčšie, ako majú všetci na okolo. Takže toto nie je nič nezvyčajné, akurát sa k tomu treba vedieť nejako postaviť a pochopiť to a prijať to.
Len s tebou súhlasím, veľmi pekne si to definoval, a môžeme ísť rovno na tie fyzické rany, a tu sa hneď dostanem k tomu, čo tvoj pád. Tu iba divákom a poslucháčom ozrejmím, že padnúť z klasického bicykla je asi pohode vec pre veľa ľudí podľa toho, ako sa to vyvinie, ale padnúť vlastne zo starého bicykla, možno nám opíš, že čo to je za bicykel, prečo si na ňom jazdila, prečo ten pád, alebo kde sa to stalo?
No, časť mojich aktivít je spojená s charitou, lebo rád robím veci, ktoré dávajú zmysel, a toto mi zmysel dávalo. A začal som pred 10 rokmi, teraz to je 10 rokov, podporovať akciu od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex, kde pacienti so sklerózou multiplex bicyklujú zo Štrbského plesa až do Bratislavy, čiže je to zhruba nejakých 500 kilometrov. Tým, že to bolo prepojené ešte s bicyklom, tak asi mi to dávalo o mnoho väčší zmysel to ešte podporiť. A pretože zo začiatku to bola taká veľmi malá akcia, taká súkromná skupinka, a snažili sa tiež to zviditeľniť a robili to preto, aby upozornili a dostali do podvedomia ľudí tú chorobu sklerózu multiplex, čo to vlastne je, a keď s tým majú ľudia problémy, tak na to, aby na seba viac upozornili, tak ja som s nimi začal jazdiť na kosti trase. To je ten historický bicykel, ktorý má jedno veľké koleso vpredu a jedno maličké vzadu. A týmto pútalo pozornosť, týmto priťahovalo ľudí, že zase mi to dávalo zmysel, a takto som s nimi odbicykloval 6. Mám taký deň, že to bolo v 6. ročníku, kedy sa mi stalo to, že som bol v zlú chvíľu na zlom mieste, kedy zastavil pelotón, a to už bol pelotón, kde bolo skoro 100 ľudí, alebo okolo 100 ľudí, a ja som bol v strede neho. Nikedy som nebýval v strede pelotónu, ale teraz skrátka som sa tam vyskytol. A nechcel som naraziť do tých ľudí. Ja nedokážem na tom bicykli zabrzdiť, zastaviť. Ja viem spomaliť.
Jasne.
A tak som to strhol nejako mimo nich a dostal sa mimo cesty, a už to vyzeralo, že to je v pohode, aj keď idem po teréne, že som to ustál, a vtedy sa mi zlomili riaditká na ňom. A tým pádom, že tá váha, veľa z nej držíte na rukách, a keď vám zrazu ujde jedna ruka dole, tak bolo nekontrolovateľné, s tým som nedokázal nič urobiť. Ja hlavu mám možno 2,5 metra nad zemou a podobnou bola ešte 1,5 metra škarpa vedľa cesty, takže to bol pád hlavou rovno dole, nejakých 4 metre pomaly.
Jasne, čiže dole, prirovnanie k tomu, že nie je to pád z klasického bicykla, ale ako keby človek padol z prvého poschodia výškovo.
No a rovno na hlavu. Hej, takže som padnutý na hlavu teraz aj trošku. A malo to dosť vážne následky. Ja som mal zlomený stavec v krku, mal som odlomený nos od tváre, zuby vrazené do úst. A tak, ako mi to vysvetlili potom lekári, ja som mal veľké šťastie, že som to vôbec prežil, lebo tam bolo veľmi málo k tomu, aby sa utrhli tie väzy a svaly, ktoré držali hlavu, a potom už to nemalo čo držať. Jasne. Takže by som tu už nebol. Takže sa mi stalo toto a tým pádom z tohoto sa bolo treba nejako dostať. Nebolo to jednoduché zranenie, aj keď ja druhý deň, keď som sa prebral v nemocnici, tak som to bral tak, ako že však podpíšem reverz a ja idem za nimi, pokračujem v trase. No ale vtedy mi zrovna vysvetlili, že to také jednoduché nebude. Ale odmietol som sa zmieriť s tým, že by som v živote nemal pokračovať v takom aktívnom živote ako dovtedy. A že budem obmedzený nejakými zraneniami a vecami, ktoré ja ešte dokážem ovplyvniť, tak sa budem snažiť ich ovplyvniť. A nasledovalo rok liečenia, rehabilitácií, cvičenia a snahy o to dostať sa do takej kondičky, ako som mal predtým. No a tá snaha bola tak silná, že som to zase prepálil a dostal sa ešte podstatne ďalej, ako som bol predtým. Čiže ja som po tom zranení vlastne skončil v lepšej kondícii, aj keď stále ma to zranenie limituje v niektorých veciach, ale tie bežné veci v živote dokážem robiť normálne. A hlavne bicyklovať dokážem.
Čo je úplne super a každopádne tu som chcel nadviazať na to, že je to taký ten entuziasmus a tá stamina robiť veci a pochádza to viac z biznisu alebo z toho športu. Poviem príklad, že keď si sa z takéhoto veľmi zložitého zrania dokázal dostať, že čo ťa ťahalo v tých najťažších chvíľach dopredu? Bolo to to, že chceš byť vitálny, alebo bolo to aj niečo spojené s tým biznisom, že máš biznis, o ktorý sa potrebuje starať a tak ďalej a tak ďalej.
Určite kombinácia viacerých vecí. To ťažko pri takýchto životných veciach sa dá zhodiť všetko na jeden dôvod. Bola to kombinácia a určite ten šport a to, že od malička som športoval a hrával hokej a tých športov, čo som robil, bolo veľa, tak to určite prispelo k tomu, že som mal tú silu a tú vôľu sa do toho ozaj poriadne pustiť a vydržať pri tom. Aj keď to bolelo a tie rehabilitácie neboli úplne jednoduché, keď človek na začiatku nedokázal pohnúť hlavou a nakoniec sa rozhýbala, tak no, bolelo to.
Jasne, čiže ako si na začiatku spomínal, je to také učenie sa žiť aj s tými všetkými vecami, ktoré sa ti pritrafia na ceste.
Áno, áno.
Super. A tu vlastne sa dostávame k Austrálii ako takej. A chcel by som to začať tým, že teraz si nám opísal tie fyzické veci, ktoré si si prekonal a tá Austrália začala ako podnet na možno prekonanie nejakých tých psychických problémov alebo tých opačných problémov, ktoré si mal?
Tak, jak som povedal pred chvíľočkou, zase to bola kombinácia viacerých vecí. Keď ich mám spomenúť tie základné, tak bolo to, alebo stalo sa to, celý ten príbeh začal raz v noci, kedy som sa o druhej asi zobudil, nemohol som spať a zrazu, čo si mi docvaklo, niečo, a keď som nad tým začal uvažovať, že čo vlastne sa deje, jedna z vecí bola, že veľmi ťažko som znášal situáciu, ktorá tu bola, a nevraživosť medzi ľuďmi. Jasne. A s týmto som sa nevedel nejako psychicky moc vysporiadať. Druhá základná vec bola tá, že som sa od malička chcel naučiť po anglicky, čo pri tom biznise, ktorý robím, je takmer nutnosť, ale zatiaľ som to zvládol aj bez toho a zrovna aj ten biznis bol jedna z vecí, kvôli ktorým som sa to nenaučil. Je to lacná výhovorka, ale som si hovoril, že ja nemôžem nikam vycestovať, ja by som to najlepšie naučil, keby som bol niekde preč. A nemôžem, lebo biznis, lebo rodina, lebo barák, a skrátka nedá sa. Takže toto bola ďalšia vec, tá túžba naučiť sa po anglicky. To, že som rád cestoval, to bolo vždy a nie vždy sa dalo. Ešte ja som zažil tie doby, keď to nebolo také jednoznačné. No a jedna z posledných vecí bolo zrovna to, že som na tom bicykli alebo počas toho jedného roku, ktorý som sa dostával z toho zranenia, tak nabral podstatne väčšiu kondičku, ako som mal predtým. Podarilo sa mi vlastne do roka po tom úraze urobiť Ironmana, čo bola ani nie tak moja túžba, ale skôr viem, že otec vždy chcel niečo také dokázať, ale toto sa mu nepodarilo. Podarilo sa mu veľa iných významných vecí, ale toto neprešiel, tak to som tak trošku akoby na jeho počesť. A potom ešte bola vec tá, že najmladšia dcéra má 19. Že nič ma nedržalo už také, že nemôžem vycestovať.
Jasne.
Tak vtedy to bolo to, že môžem. To sa všetko dá. A firma už zabehnutá, aj tak tým, že ja som mal to zranenie, tak som veľa času trávil tú rehabilitáciu a firme som sa až tak moc nevenoval. A diali sa potom ešte aj spústa iných negatívnych vecí s tragickým koncom, ktoré som ja veľmi ťažko znášal a nevedel som to rozchodiť, že som aj tak do tej práce chodil, tak taká mátoha len, že som, určite som tam nerobil to, čo by odo mňa tá práca potrebovala. Nedokázal som jej to odovzdať a bolo to z veľkej miery na kolegovi a spoločníkovi, že on to dokázal potiahnuť, takže ani tá práca nebola taká, že by ma držala, že nemôžem vypadnúť. No a toto všetko sa tak poskladalo. Ešte jedna zaujímavá vec, čo k tomu pribudla. Po tom úraze mi bola vyplatená celkom zaujímavá poistka. Takže ja som mal zrazu všetky tieto problémy bokom, alebo to, čo mi v tom bránilo, aby som to mohol uskutočniť. A naviac som mal peniaze na to, aby som si dokázal financovať pol roka života bez firmy, že by som mal výčitky, že som o tie peniaze obral rodinu alebo Jasne. Firmu alebo takéto niečo. Nie, že by som si to bez toho nemohol dovoliť, ale toto bolo také niečo, čo mi zase tak v hlave zapadlo a v podstate od tej noci, kedy som sa to zobudil a toto všetko mi preblesklo hlavou, tak do toho, než som odišiel do Austrálie, boli asi 3 týždne. Takže to bolo, nebolo to nič plánované, to bolo ozaj skrát
spontánne rozhodnutie. Áno. Povedal si si, že ideš, všetko zrazu fungovalo, zbalil si sa a šiel si.
Áno.
Aké to bolo oznámiť rodine a vlastne si v nejakej spoločnosti ľudí, firma a tak ďalej, že idem. Ako to tí ľudia brali?
Veľmi dobre si povedal, že oznámiť tým, lebo naozaj som to neriešil tak, že by som sa snažil pýtal. Dohodnúť Jasné. alebo pýtal, či s tým budú súhlasiť, ale tesne pred odchodom som to oznámil. A všetci videli, v akej situácii som a ako na tom som aj s psychikou a so všetkým a že nemá cenu ma od toho odhovárať, tak to len akceptovali, ako zobrali. Asi nadšení tým neboli veľa ľudí, lebo si to nedokázali predstaviť, že čo vlastne idem urobiť. Ja som netušil, čo idem urobiť. Takže nemohli si to ani oni vedieť predstaviť, keď ja som sám nevedel, do čoho idem. A bolo to len oznámenie. Takže akceptovali to.
Super. Čiže oznámil si to, zbalil veci, odcestoval si.
Tak.
A ako som sa dozvedel a sám si povedal, žiaden plán za tým nebol, čiže prišiel si na územie Austrálie, vypakoval si veci a tam si začal riešiť, že čo, kde, ako, lebo ako si už spomínal, bola v tom zakomponovaná aj škola. Čo bolo prvé? Škola alebo ten bicykel? Alebo ako to bolo?
Škola. A možno, čo bolo ešte zaujímavé, to, že teda prišiel som do Austrálie, dovezol som si tam svoj bicykel, lebo...
Samozrejme, nebudeš si kupovať iný bicykel, keď ich sám vyrábaš.
A ešte bol to bicykel najlacnejší zo série gravelov, ktoré robíme, lebo sme si potrebovali na tom otestovať nejaké komponenty, tak zase, aby to nebolo len o cestovaní, tak treba aj firme niečo odovzdať, takže ideme ako testovací jazdec. Ale vybalil som to v Brisbane na letisku, a mal som 5 dní čas do začiatku školy a bol som 1800 kilometrov od mesta, kde som mal chodiť do školy.
Jasne.
požičal som si auto a s tým autom začal cestovať. Ale pre to auto sa bolo treba dostať do mesta, požičiavať si auto na letisku, to je väčšinou o mnoho drahšie ako niekde v požičovni. Takže ja som si tam poskladal bicykel na letisku, nabalil na neho všetky veci, ktoré som mal a zistil som, že na tom neviem jazdiť. Ja som nikdy tento štýl toho bikepackingu nerobil. Niekedy som na takýchto diaľkových cyklotúrach, kde som mal mať nabalené veci, nebol. Mm-hmm. Zrazu som si, že mám všetku váhu vzadu a na to len sadnem a už mi to dvíha riaditka. A samozrejme jazdí sa vľavo, lebo Austrália. A do toho som bol bez navigácie, tak už zo začiatku to bolo také veľmi úsmevné, keď som sa ja triasol na bicykli a hľadal vôbec spôsob, ako sa na tom bicykli dá udržať, ako sa jazdí. Zrazu som bol v protismere alebo na diaľnici, že od začiatku to bolo také zaujímavé. A dostal som sa teda do tej požičovne, naložil to do auta a prvých 4-5 dní cestoval len autom, kde sa dalo, som zastavil, pojazdil si na bicykli, zablatený ho naložil do auta, takže som mal zrazu po čistom novom aute a spával som v takom, aké bolo. A dostal sa do Cairns, čo je mesto, kde začína dažďový prales a veľká korálová bariéra, takže to bolo také, že tam mi bude dobre, tam budem vedieť jazdiť na bicykli, tam bude krásna príroda a budem si vedieť liečiť dušu. Prišiel tam a začal chodiť do školy.
Veľmi ma zaujíma to, že lieči dušu, ale k tomu sa dostanem neskôr. Koľko asi vážil ten celý bicykel pre divákov, aby si predstavili? Pár ľudí pozná, že čo je to mať za sebou nejakých 50 kg, ale predpokladám, že ten dlhý čas si potreboval nejak zabezpečiť všetkými vecami. Čiže koľko? Vážil si vôbec ten bicykel?
Vážil som. Hej, jednak na letisku, keď som odchádzal, tak vlastne batožina a bicykel, mal som dve batožiny zaplatené, každá bola do 24 kg, čiže 48 kg bola batožina aj s bicyklom. Mm. Takže to bola tá váha, ktorú som si tam viezol. Potom neskôr na ceste, keď som nabalil ešte ďalšie veci, ako jedlo, vodu a všetko to ďalšie, tak ten bicykel dokázal mať až 70 kg. Mm. Takže to bolo už celkom slušná záťaž. Každý kopček som vedel, že je kopček.
A tu je také moje uznanie, že keď si človek dokáže len predstaviť to, že povedal si korálová bariéra a prales, tak ten prales je spojený s trošku iným podnebím, ako to je tu. Do toho kombinácia bicykla a nábalených vecí v, poviem to tak, priemere 50 kg, že aké boli tie prvé dni na tom bicykli?
Je krásne, že ty si to uvedomuješ už teraz a nebol si tam a ja som si to neuvedomil už ešte keď som tú cestu plánoval a dokedy som tam prišiel, tak som vlastne toto si neuvedomoval. Vybral som si Austráliu, pretože som vedel, že tam bude teplejšie a nebude problém na bicykli sa prepravovať a nebude musieť mať so sebou zimné oblečenie a všetky tie veci okolo, že bude to ľahšie. No ale prišiel som tam a zrazu som zistil, že teploty denné 35-40 stupňov, veľmi vysoká vlhkosť. V noci sa schladilo na 25.
25?
Ale noc, 25, hej, to neznamená, že sa vyspíš, lebo tak, je stále tak, teplo.
Tak,
25 je veľa. Problém sa vyspať. A ešte aj vec, keď vidíš, že prichádza dážď, tak hovoríš, chvála Bohu, dnes teraz sa schladí, lebo začne pršať. No tak sa dokázalo schladiť v noci z 25 na 28. Vlastne dažďom prišla ešte väčšia teplota, takže to bolo ako keby si do sprchy vošiel. Mm-hmm.
Takže také...
Ťažko sa to znášalo, ťažko.
Viem si len predstaviť, keďže som takéto nič nezažil, čiže začalo to tou školou a tam si sa venoval len škole alebo počas tej školy si aj bicykloval alebo ako si to mal?
Bicykloval som už aj počas školy, jednak do školy som to mal nejakých 7 kilometrov, takže cesta do školy, cesta zo školy, to boli každodenné kilometre, čo som najazdiel a keď som mal čas, minimálne cez víkendy som vyrážal na nejaké dlhšie túry a zoznamoval sa s cestami a s tým, že v Austrálii sa môže na bicykli jazdiť po diaľniciach. To mi zo začiatku hlava nebrala, ale
tu si povedal, že môže, že je to bežne povolené, je na to aj vyhradený nejaký pruh.
Majú aj cyklopruhy vyznačené na diaľnici, áno. A to aj bolo hneď na mojej prvej takej dlhšej ceste počas školy, keď som na víkend odišiel preč a idem po diaľnici, idem vľavo, lebo jazdí sa vľavo a teraz prídem do križovatky, kde sa jedna diaľnica spája s druhou. Mm-hmm. Ja som v strede. A predo mnou je značka cyklista, prejdi doľava. A tam kolóna aut, ktoré idú stále. To sú veci, ktoré keď to nevidíš a nezažiješ, tak to, tak, to, jasne. To sa nechápal, že také niečo je, že to vôbec existuje. A fungovalo to. Oni ma pustili a prešiel som s bicyklom na druhú stranu diaľnice a pokračoval po diaľnici ďalej.
A to sú veľmi také cenné skúsenosti pre nás, čo sme to nikdy nezažili, ako si povedal, vôbec si také niečo predstavovať, lebo viem, ako to je s premávkou tu a ako si človek musí dávať pozor, aby sa mu nebodaj niečo nestalo. Aké je to v Austrálii?
V mestách veľmi veľa vybudovaných cyklotrás, či už vyznačených cyklopruhov na cestách, alebo aj vyloženie cyklistických chodníkov, ktoré sú segregované. Ale mimo mesta, tým, že sú tam obrovské vzdialenosti, tak tam sa cyklochodníky nebudujú, lebo kto tam bude chodiť na bicykli? Tam majú problém prejsť na aute. A tam sú ale zase pomerne dosť široké cesty, a nebol to až taký problém, až na to, že teda veľa takého neporiadku, rozrezaných pneumatík, skla bývalo na kraji, takže v druhej časti tej mojej cesty sa nabalili defekty a to bolo jedna z vecí, ktoré bol takým symbolom tej cesty potom, že pomaly nebolo dňa, keby sa nebol dostal defekt.
Super, a tu sa spýtam, čo tufo plášte v Austrálii?
To bola jedna z mála vecí, ktoré neboli na tom bicykli, ktorý som bral, štandardné. Mm-hmm. Vymenil som plášte, ktoré sme tam bežne mali, za tufo plášte české, lebo som chcel niečo lepšie, ľahšie a tomu som prikladal väčšiu váhu. To všetko ostatné musí vydržať, mm-hmm. ale tie plášte nech sú teda takéto. A tým neporiadkom, ktorý tam na cestách miestami bol, tak sa mi stalo to, že som ten plášť prerezal. Mal som so sebou ešte jeden taký dojazdový, taký tenký, ale na tom sa nedalo ísť dlhodobo. Tak keď som sa dostal do mesta, tak som chcel kúpiť druhý plášť. Tak som prišiel do predajne a hľadal som nejaké gravelové plášte. Pozerám hore na regály tufo.
V Austrálii.
V Austrálii.
Český plášť.
To, čo máte? To sú české plášte. No, my vieme. A to tu v Austrálii? No, máme ich tu, lebo sú dobré. Aha. Takže presne ten istý plášť, presne ten istý model, šírka toho plášťa, ktorý som mal predtým na bicykli obutý, tak v Austrálii som si kúpil, obul na bicykel a pokračoval ďalej. To bolo veľmi príjemné a úžasné.
Hej, môžem len súhlasiť, lebo ako cyklista poviem za svoju stránku, že pokiaľ človek jazdí plášte a má ich vyskúšané, tak je s nimi žitý, vie, ako sa správajú a v situácii, ktorú si zažíval ty Austrália, opačný koniec sveta a české plášte, tie, ktoré potrebuješ, to muselo byť také uľahodenie na duši.
No, bola to jedna z takých zvláštností tej cesty, ale tých tam bolo veľa a väčšinou to boli takéto pozitívne veci, ktoré sa mi diali a ktoré ako keby išli oproti. To nie, hej, že ja by som išiel za nimi, ale oni prichádzali sami.
Čiže boli tam pre teba nachystané, aby si, ako si spomínal na začiatku, sa naučil žiť, hej?
Asi, ja, dá sa to tak nejako
super,
zubrať.
Teraz sa spýtam, že ako vyzeral tvoj deň, keď si chodil do školy a potom ako vyzeral deň, keď si už len teda chodil na bicykli?
Do školy, no, ráno vstal, býval som v rodine, to bola ako súčasť tej mm-hmm. školy, to som mal zaplatené akože adoptívnych rodičov, mm-hmm. ubytovanie v rodine. Boli takisto starí ako ja. On bol Gary a bol zo Škótska.
Okay.
A ona bola Austrálčanka, volala sa Kerry. Gary a Kerry. A naučiť sa v Austrálii angličtinu od Škóta a Austrálčanky rodenej. To sú dve angličtiny, ktoré s normálnou angličtinou, tak ako poznáme, nemajú takmer nič spoločné. Takže už aj to bolo zábavné. Ale teda býval som u nich. U nich som mal aj nejakú polpenziu, takže raňajky a potom večeru som mával u nich. Naraňajkoval som sa a odišiel som do školy. Zhruba do nejakej druhej som býval v škole. potom naspäť buď učiť sa, alebo sa niekde chvíľu poflákať, lebo som si ten študentský život užíval tak ako študent.
Ako má byť.
Ako má byť, že boli aj nejaké krčmičky s pivom, s domácimi a nejaké kasíno a takéto veci. Jasne. Čím tam oni teda dosť žijú. A nejaký basketbal, kde ma zobrali a boli sme priamo v prvej rade pri palubovke v strede, VIP miesto miestneho klubu. A takýchto zážitkov tam bolo veľa. Čiže už tých prvých 6 týždňov bolo veľmi, veľmi intenzívnych a pozitívnych. Mm-hmm. To bolo super. A cez víkendy som sa snažil teda chodievať niekam na nejaké dlhšie výjazdy, aby som sa nejako skamarádil viac s tým bicyklom a s tým, ako sa tam jazdí po cestách. No a potom, keď už som išiel na bicykli, tak sa to radikálne zmenilo, samozrejme. Tou vysokou teplotou som sa snažil čo najviac kilometrov prejsť skoro ráno, takže väčšinou to býval budíček o nejakej 4. 5. ráno. Necelú hodinku mi trvalo, než som sa zbalil, dosušil veci a naložil to všetko naspäť na bicykel a potom som sa snažil prejsť minimálne 20 kilometrov, som si za každým dal, že musím prejsť 20 kilometrov, až potom sa môžem naraňajkovať. Takže som sa snažil prejsť tých 20 kilometrov a potom nájsť miesto, kde sa naraňajkujem, čo nebývalo jednoduché. A do obeda nejak som ešte dokázal ísť na bicykli, okolo obeda niekde nájsť tieň, keď sa dalo, a tam prečkať zo pár hodín, jednak naobedovať sa a chvíľu si oddychnúť. A tam som väčšinou začínal riešiť, kde budem spať a kam sa chcem dostať. A tam mi to už potom zamestnávalo hlavu. Takže ráno som mal čistú hlavu, sadám na bicykel, hej, idem sa odviesť.
Jasne.
Je to krásny deň zase predo mnou, aj keď pršalo, aj tak to boli krásne dni. A od obeda už zase hlavu zamestnávalo to, že vlastne tá starosť o prežitie. Kde budem spať, lebo Austrália, veľa ľudí má spojených Austráliu s nebezpečnými zvieratami, čo teda oprávnenie, lebo tam takmer všetky sú prispôsobené na to, aby ťa mohli zabiť.
Tak je to.
No, takže treba sa správať čo najviac zodpovedne, takže vybrať nejaké miesto, kde prespím. Keď sa dalo, bol to kemp a to tak zhruba každý druhý, tretí deň som sa snažil v tom kempe byť, lebo bolo si treba oprať veci, doplniť vodu a nejaké to pohodlie si na chvíľu nájsť, ale väčšinou som spával v stane len niekde, či už pri ceste alebo niekde, kde sa dalo. Takže naplánovanie toho, že tu niekde sa dostanem, tam by mohlo byť miesto na spanie, tak a potom sadám na bicykel a celú cestu hľadám a tam by to bolo išlo. Tam takéto miesto, keď nájdem, tak bude dobre. No a samozrejme, prichádzajúcim večerom takých miest začalo ubúdať, lebo začneš mať väčšie nároky a už to bolo trošku náročnejšie. A chcel som byť naozaj zodpovedný a neísť do zbytočného nebezpečenstva, do zbytočného rizika, keď sa dalo.
Tak, ako pre tých, čo asi robia backpacking, je jasné, že človek má nejaké štandardy, že chce, hľada a zrazu, ako si spomenul, ten deň sa kráti a tých možností je menej a potom to veľakrát skončí tak, že zostane kdekoľvek. Stala sa takáto situácia aj tebe?
Áno, ale jasné, to bolo bežné, akože niekde ozaj pri ceste, že som zostal.
A je možné v Austrálii kempovať kdekoľvek? Nie je to tam nejak obmedzené zákonom?
Na vrchu na severe Austrálie boli dosť často značky, že zákaz kempovania, len tak akoby pri parkoviskách alebo na plážach, ale nebolo to nejako moc dodržiavať. Bežne tam ľudia stávali s autami, s tými veľkými karavanmi a prespávali. Akurát bolo smiešne, keď ja som tam pri nich zastavil s bicyklom a niekde si tam rozložil stan. Ale aj na pláži. Nikdy sa mi nestalo, že by niekto prišiel a tvrdil mi, že tam nemôžem zostať. Raz sa mi to stalo, ale to nebolo s tým, že by to bolo v rámci predpisov, ale to som mal taký vianočný darček od miestneho baníka nejakého, lebo to som bol vo vnútrozemí a prišiel som do kempu, kde nebola obsluha už žiadna. Zostanem ráno, si to vybavím a on skrátka prišiel a nie, tu nemáš čo robiť, nemáš to zaplatené, vypadni odtiaľ. To ho snažil presviečať, že však sú Vianoce a ja si to ráno zaplatím a buďme k svoje ľudia a nezaberalo nič a bol dostatočne ožratý a potetovaný na to, aby som vyhodnotil to, že to nemá význam tam zostávať, keď som sa zbalil a vtedy následoval nejaký trojhodinový nočný presun, než som našiel ešte miesto, kde som bol potom schopný si ten stan postaviť a zostať spať. Ale to bola, neviem, či jediná, alebo jedna zozaj veľmi mála negatívnych skúseností s ľuďmi tam, inak veľmi príjemný, pozitívne naladený, priateľský.
Super, to sa teším. Čo by si nám povedal o paradoxoch krásnej Austrálie, jej plážach a tých kontrastoch, ako to tam vyzerá?
Presne, ako si to nazval, paradoxy. Ja som tam mal dva paradoxy, ktoré som vnímal. Na severe, a to v podstate kdekoľvek, prídeš k moru, nádherné more, nádherné pláže. Čo? Prídem, idem sa kúpať. Ľudia sú na pláži a nejdú do mora. No lebo na severe krokodíly a medúzy a dole na juhu žralky a takisto aj medúzy. Takže je pár miest vyhradených, kde sa môžu kúpať a tam sa kúpu alebo využívajú tzv. Rock pooly, kde sú vybudované bazény alebo vytesané bazény v skalách a kúpu sa tam. Alebo potom, čo som videl a dosť často využívala ja, na severe bolo veľa takých prírodných potokov, ktoré stekali z hôr a v nich také prírodné bazény medzi kameňmi, kde tam sa dalo aj plávať a kúpať. Takže tam som sa zastavoval jednak aj studená voda, takže tam sa dalo celkom príjemne skladiť. To bol jeden taký výrazný paradox Austrálie. A druhý, nekonečné cesty, okolo nich väčšinou nekonečne krásna príroda. Vždy je niečím krásna, aj keď je to púšť alebo búš, vždy si teda človek vie nájsť niečo, čím je pekná, ale ideš po ceste, kde máš asfalt, o tom by som tiež ešte vedel veľa rozprávať, o tom asfalte, 2 metre trávy na jednu, na druhú stranu a ostnatý drát. Tá cesta obohnaná ostnatým drátom a za tým farmy alebo nejaké ohrady s bíkmi a so zvieratmi. Nikdy som tam nevidel nejaké domy alebo maštály. Skrátka sú tam na voľno vypustené, ale ohradené tými ostnatými drátami. Takže nedá sa z tej cesty zísť. Ideš uväznený na ceste, pečie na teba slnko, chceš sa dostať do tieňa, no nemáš sa do akého, lebo tie stromy sú za tým ostnatým drátom a tam sa nedostaneš. Vidíš krásnu lúku s tieňom, tam si postavím stan, tam prespím. No nedostaneš sa tam, lebo je to za ostnatým drátom a nechceš preliezať cez ostnatý drát. Toto som vnímal ako taký druhý paradox. Nádherná príroda a nevieš si ju užívať, si uväznený na ceste. A to ešte keď som mal cestu, že medzi dvomi mestami, to bola najdlhšia etapa, ktorú som išiel. Vyrážal som z jednoho mesta, mal som prejsť do druhého. Medzi tým 380 kilometrov nič. Ale že nič. Len asfaltka obohnaná ostnatými drátmi.
A tu sa spýtam vec, že pre ľudí, aby si to vedeli predsa, že skutočne tam nie je vedľa cesty žiaden strom, žiaden tieň. Že ako sa dá prežiť cesta z bodu A do bodu B na asfalte, ktorý má 50 stupňov bez tieňa?
No, nie je to tak, akože nikde pri ceste sa nenájde. Ale je veľa takých úsekov, kde naozaj tie stromy sú až za tým, alebo charakter tej prírody je taký, že tam nie sú stromy, sú tam kríky, búš, tráva. Je, tak tam ten tieň nie je. No a prežiť to... Mal som jednu etapu, kedy som mal vážne obavy už aj o svoj zdravotný stav. Mám zdravotné problémy stále, ktoré ešte pretrvávajú teraz a ktoré boli už aj predtým so srdcom. A už som cítil, že idem na hrane svojich možností. Dehydrovaný, prehriatý, potreboval som sa dostať niekam do tieňa, ktorý nebol. A zrovna v ten deň teda riadne pieklo. A do toho som dostal ešte defekt. A zostal som uväznený na ceste, kde som si opravoval defekt. Celé sa to predložilo o hodinu, než som sadol znovu na bicykel a dopravil sa do miesta, kde bol kemp. A to mi ešte robilo potom veľký problém, že ja som potreboval ten kemp obísť 400 metrov a ja som zostal pod stromom ležať a zbieral som síly, aby som bol schopný sadúť na ten bicykel a obísť tých 400 metrov, kde som si potom postavil stan, padol do stanu a 21 hodín v kuse prespal.
Čiže telo ti naozaj povedalo, vyplo, že telo, stačilo.
A to som sa už aj triasol a mal som ozaj vážne obavy o to, aby som tam náhodou nejako neskolaboval alebo niečo, aby sa nestalo. Toto bolo také najnegatívnejšie z tej
čiže cestou. Čiže to bol taký najťažší moment, čo sa týka takéhoto presvedčenia, že idem ďalej.
Najťažší moment. Hej. Mm-hmm. Bolo zo pár takých, keď prišla tropická búrka a 3 hodiny som musel znútra držať stán, aby mi ho neufúklo. Tú vrchnú nepremokavú časť a už som mal krče v rukách a nemohol som urobiť nič. Ako náhle by som to pustil, tak mi zoberie vrchnú časť a ja som zostal len pod moskytierou, kde by som krásne na mňa tiekol dážď. A už tedy som si hovoril, ako kvôli tomu to nie, to nedám a zbal sa a nechod do tohoto. Takže zo pár takých momentov bolo, ale tento s tým teplom a s tou dehydratáciou bol asi najhorší. A možno keď sme pri tej dehydratácii, tak čo by mohlo sledovateľov zaujímať, spotreba vody napríklad. Tak
veľmi dobrý postreh.
Priemernú dennú spotrebu vody som mal zhruba 12 litrov. A tých 12 litrov bolo treba na ten bicykel nabaliť. Alebo keď som išiel na dlhú etapu, tak ešte viac, lebo ja som nevedel, či to prejdem za deň, alebo koľko tam na tej ceste zostanem. A všetku vodu si bolo treba viesť.
A tu reagujem na to, že 12 litrov vody v takých podmienkach, bola to voda, alebo čaj, alebo prevarená voda, lebo predstavme si, že je 50 stupňov na asfalte, ty si načapuješ ako tak, povieme to tak, že studenú vodu a za hodinu je z tej vody
teplá
voda.
Bola teplá voda.
A koľko z tej vody si vypotil, alebo...
Všetko.
Všetko.
Všetko, lebo to bolo väčšinou 12 litrov vody, keď som počas celého dňa nešiel na záchod. Mm-hmm. Čo som vypil, to som vypotil. A ako bola to zo začiatku príjemná chladná voda, potom to bola teplá voda a keď mi začala dochádzať energia, tak som siahal až aj po také ako kola a takéto nejaké sladené nápoje. No a piť teplú kolu. No, keď musíš, tak musíš.
Tak. A určite boli situácie, že si sa nepozeral na to, že kola teplá, ale bol si rád, že niečo nájdeš. Niečo, hlavne pri tom, ako si spomínal, že mesta sú vo veľkej vzdialenosti a medzi nimi nie je nič. A tu sa vrátim k tomu asfaltu.
No, austrálsky asfalt jednak je rozpálený, čo sme teda povedali, a to koľkokrát je ako jazda po grille, ale o čo je horší austrálsky asfalt je o to, že tá technológia, ktorým tam stavajú cesty, je nejaký tvrdý podklad, na tom sú vysypané kamienky drobné a zaliaté smolou. Čiže prejsť 100 km u nás po ceste je hračka, ako to sa odvezieš, hej? Ale tam potom, keď ťa to trasie a má to mnoho väčší valivý odpor tie kolesá a ešte k tomu nejaké nerovnosti, no dávalo to zabrať. Jednak mal som mozole na rukách, na zápestiach, z toho, jak som držal riaditka. No a potom som musel mať mozole ešte aj niekde, kde som si nedovidel. O toto bolo horšie, že ráno som sa obliekal väčšinou do mokrého, či už prepoteného, alebo zdlhnutého v noci, alebo deň predtým zmoknutého. Cyklistický dres, keď si dáš na seba mokrý, tak uschne v tom teple. Ale cyklistické nohavice s tou vložkou, pekne napitou od vody,
je
tie ti tak neuschnú a krásne ti zjemnia pokožku na zadku. A do toho tento asfalt, tak ako dá to zabrať. Vypracuje to trošku.
Čiže keď spomínaš toto, používal si aj nejaké tie krémy, ktoré sú teraz takže in, alebo si nemali so sebou?
Myslel som na nich.
Myslel si na nich.
Áno, to je také, ako keď si zapáliš oheň na vzdialenej holi, aby ti nebolo zima a pozeráš sa na neho. Tak toto som tak bral, že budem na nich myslieť, možno mi to pomôže. Nemal som nič.
Jasné.
Ja som na to, do toho išiel... Na pankáča, dá sa povedať. Ja som tam naozaj nevedel, čo budem potrebovať a riadil sa tým, že čo nemám, nepotrebujem.
Super. Dobre, a tu vlastne si spomínal teda tú takú veľmi ťažkú situáciu, že bol moment, určite ich teda bolo viac, ale chcel by som od teba počuť taký ten najviac pozitívny, ktorý v tebe stále teraz je a cítiš tú emóciu.
Možno to bolo aj súhrou okolností, ale ten bol zrovna deň po tomto ťažkom dni, keď som nevedel, či vôbec budem, ani nie, či chcem pokračovať, ale či budem schopný pokračovať, ale po tých 21 hodinách som sa prebral po obede niekedy a a telo bolo zrazu zregenerované. Som cítil, že to je všetko v pohode. Dal som si sprchu v tom kempe a začal som rozmýšľať, čo ďalej. Nie, akože nesadnem na bicykel, ale niečo, čo je len blízko, aby som spon trošku vykrútil nohy a teda nepôjdem do žiadnej veľkej záťaže, ale aby som nezostal niekde len ležať. Tak som si našiel asi 30 kilometrov od toho, že je nejaký kemp alebo miesto, kde sa dá prespať. Je to na vrchu hory a 360 stupňov naokolo je vidieť prírodu, krásna scenéria a že je tam naozaj pekne. Tak hovorím, tam dojdem, to mi sedí aj s nejakou tou vodnou logistikou, ktorú mám. A išiel som, prišiel som tam a to bolo asi, nie asi, určite najkrajšia noc, ktorú som tam strávil pod krásnou hviezdnatou austrálskou oblohou. Ticho, len zvuky pralesa a naozaj som videl kolom dokola do celej krajiny, kde si v diaľky som videl zase búrku, kde boli blesky, ale nado mnou bola jasná obloha. No, to bolo také husté šťastie, že som sa nedokázal v ňom pohnúť. No, mi bránilo k tomu, aby som sa hýbal. Ako som v stane, tam som si vešu si varil nejaké jedlo a toto okolo mňa. To bolo, no do dnešného dňa z toho čerpám. To bola taká nabíjačka batérií, aj keď som teda nemal elektrický bicykel, ale svojich batérií. Toto zažiť, tak už len kvôli tomu to tá cesta stála za to. Super. To bolo ozaj, možno keby som to mal prirovnať k nejakému pocitu, ktorý som už zažil, tak keď som bol pri porode svojich dcer, niektorej, tak veľmi podobné tomu.
Čo by si nám povedal o tropickej búrke? Je to búrka podobného charakteru v úvodzovkách ako u nás? Dá sa nejak predpovedať? Sú na to nejaké aplikácie, kde sa dokážeš pripraviť? Ako to tam je?
No, možno trošku sklamem odpovedou, lebo tropickú búrku som nevidel. Ja som ju zažil, ale nevidel, lebo som bol schovaný v stane a viem, že to je o veľmi silnom vetre, je to o veľmi silnom daždi, keď nie, že by pršalo, ale to sa leje voda z oblohy a do toho fúka vietor, snaží sa vám ukradnúť stan spod hlavy a máte do toho ešte nejaký strach z toho všetkého, lebo to v podstate sa rozsvieti aj v noci ako cez deň, to je jeden blesk za druhým. A bol som rád, že som schovaný aspoň v tom stane. Mm-hmm. Zažil som takto na vlastnej koži dve, jedna trvala necelé 3 hodiny, druhá možno 30 minút, takže boli odlišné trochu. A predpovedať, no mal som aplikáciu, kde som sa snažil pozerať si počasie a keď niekoľkokrát ma sklamala, že som alebo bude pršať, alebo bude svietiť a za každým bolo samozrejme úplne naopak, tak hlavne tú druhú tropickú búrku bolo tak, že vidím, aha, na mňa sa ženie tropická búrka, kopec oblakov a červené a priamo na mňa. A to sa nepríde, to prejde zase bokom. Vtedy sa trafili, hej? A ja keď už som videl, že už sa tomu naozaj nedá vyhnúť a videl som, ako sa to teda blíži a to boli potoky, ktoré tiekli z neba, z oblohy. To hovorím, rýchlo musím postaviť aspoň stan, lebo nezostanem takto len na voľnom priestranstve. Tak som začal stavať stan a prišla tak rýchlo, že som ho nestihol postaviť. No, takže som tak provizórne ho nejako dal a znútra zase chytil a držal. Veci zostali vonku a aj tak som bol aj ja celý mokrý a aj všetky tie veci. Takže je to teraz už s odstupom času je to zábavné.
Áno, áno.
Ale keď to malo dobrý koniec, tak to môže byť zábavné.
Tak, súhlasím. Dobre, a poďme teda k tej ceste do tej finálnej destinácie, alebo teda tam, kde si to plánoval všetko ukončiť a teda bavíme sa o Sydney. Že to bola tá druhá časť cesty však?
Áno, v podstate, hej, tam úplne prvé bolo to jazdenie v škole, tam som najazdil nejakých 800 kilometrov a potom tým, že som nemal nijako pripravené ani trasu tej cesty, nič, len som vedel, že som v Cairns a potrebujem sa dostať do Sydney, tak som to dal do Google a vyhodilo mi, že 2600 kilometrov. Tak dobre, mám nejakú kostru, kadiaľ pôjdem, ale vedel som, že nepôjdem tadiaľ, že ja si chcem užívať voľnosť a nebudem zviazaný žiadnymi pravidlami a keď sa mi bude páčiť, že tam vpravo je pekne, tak idem tam. Tu sa mi páči, tu zostanem a nenechám sa zväzovať ničím. Tak nakoniec to bolo 3200 kilometrov. Mm-hmm. A aj to ešte, keď už som sa blížil k Sydney a vedel som, že mám veľa najazdené a mám čas. A tak čo sa budem tlačiť do drahej Sydney? U drahého Sydney? Drahej Sydney asi. A využijem to ešte, pojazdím si tu, tak som zatočil z tej cesty, ktorá viedla do Sydney a pridal som si možno nejakých 200 kilometrov naviac, ale čo bolo horšie, že som si pridal necelých 4000 výškových metrov a že to bolo, takže tam som si znovu siahol na dno fyzických síl, ale to bolo príjemné celkom. Tam som len vedel, že dostávam zabrať a že chvíľami nevládzem, lebo idem do kopcov, bola to cesta Waterfall Way. Keď chcete sa dostať k vodopádom a ste na úrovni mora. No, čo to znamená, že voda tečie z vrchu, tak, lebo tak. Len tam sú vodopády, takže idete do kopcov. Takže som si vyšlapal tie kopce a tam to bola asi najkrajšia príroda, ktorú som v Austrálii zažil, aj keď väčšina ľudí sa ťahá k moru a k tým plážam, ale krajina New England mi veľmi pripomínala Slovensko a už mi bolo tak trošku smutno za domovom a zrazu som bol v takej krajine, ktorá mi to pripomínala aj cestami, aj všetkým, takže tam som sa cítil veľmi, veľmi príjemne, aj keď to bolo o tých výškových metroch a o neskutočnej drine na tom bicykli. A za tým už potom nasledoval príjazd do Sydney, aj keď nebolo to hneď do Sydney, ešte po ceste som sa zastavil u jedného Slováka, emigranta, ktorý tam dlhodobo žije, bo začalo ma sledovať na Facebooku pomerne dosť veľa ľudí. Tak ako som tam ja išiel za tým, že budem tam sám a dávať si v hlave veci do poriadku, budem mať čas na svoje myšlienky a nejako si to trošku poukladať v hlave, čo vlastne chcem a ako v živote sa posúvať ďalej, tak tým, že som začal dávať na Facebook nejaké príspevky, aby sa o mňa nebali tí najbližší, aby vedeli, kde som a že som v poriadku, tak bolo tam vždy najskôr len pár vied a nejaká fotka. A tým, že to začalo sledovať veľa ľudí na mojom Facebooku, potom to začal ešte preberať Reštartni sa a tam už sa to nabalilo v podstate na tisíce ľudí a tak aj vyzerali tie odozvy a komenty a maily a správy, ktoré mi chodili, tak zrazu som sa dostal úplne do inej pozície, že bol som síce sám na ceste, ale s obrovským množstvom ľudí okolo seba. A zrazu som zistil, že sa v tej pozícii cítim celkom príjemne a tým ľuďom na mne záleží a sledujú ma a to, čo píšem, im niečo dáva a cítil som sa v tom celkom príjemne a tým, že ma teda veľa ľudí sledovalo, tak jeden z nich bol aj ten Jano Bartoš, ktorý žije v Newcastle, čo je kúsok od Sydney. A ktorý mi napísal, že má voľné izby nejaké u neho v dome, že ak chce, môžem sa u neho zastaviť a zostať tam nejaký čas, tak som to rád využil. Prišiel som k nemu a postel, nie? Po tých x nociach v stane, tak som to rád využil. Prišiel som k nemu a zostal som u neho nakoniec, tuším, 5 alebo 6 dní, alebo situácia sa vyvinula tak, že to vychádzalo, že prídem do Sydney na Nový rok, čo som teda chcel, zažiť tam ten ohňostroj. Monumentálny ohňostroj. To si nechať ujsť, keď tam blízko som, to by bol hriech, to som chcel. Ale zistil som, že je problém sa tam dostať na bicykli, lebo ten ohňostroj sleduje zhruba milión ľudí v uliciach a veľa zátarasov a nedá sa dostať až priamo k nemu a bolo by to komplikované a zostával by som tam potom dlho v Sydney. Tak som zostal u neho, u toho Jana Bartoša, chodili sme na výlety, on ma vozieval na aute a veľmi pekných, príjemných pár dní som s ním strávil. A na ohňostroj ma doviezol autom. Uh-huh. S tým, že bol taký ochotný, že on ma vysadil po obede v Sydney, kde som sa nakontaktoval cez kamaráda Mareka, odtiaľto z Bratislavy, s Marcelou, ktorá tam dlhodobo žije a od ktorej som dostal pozvánku na ohňostroj, že však ona býva priamo tam v zálive a od nej z okien je vidieť a že však je sama na Silvestra, že ak sem nech prídem. Najskôr som chcel, že aspoň dvakrát poviem nie a potom sa nechám presvedčiť, ale jej nešlo o to, aby som k nej prišiel. Ja bolo ponúknutá možnosť, tak ja som mu hneď prijal a vlastne strávil som ten ohňostroj priamo u nej doma, uh-huh. A plus mala ešte dva lístky priamo do toho zálivu, odkiaľ sme ho mohli sledovať z toho jedno z najlukratívnejších miest, takže ten ohňostroj som si naozaj užil a vďaka sociálnym médiám, kde som sa teda dostal k veľa ľuďom, tá cesta nabrala zase trošku iný charakter a tým, že som sa dostal aj k ním priamo domov, získal zo pár takýchto bonusov naviac.
Toto je veľmi, veľmi také pekné vôbec sa nad tým zamýšľať, že vlastne ideš tam s jednou víziou, prekvapí ťa vlastne reakcia tých ľudí a keďže si chcel byť sám, tak si to chcel nejak tak zhrnúť, že budem dávať ľuďom vedieť a sa to pretvorilo na niečo veľké, čo vlastne v pozadí teba poháňalo ako keby motor dopredu a veľmi ma teší, že aj ako si spomínal, že tá doba, ktorá bola vlastne nejakým nástrojom, prečo si odišiel, vlastne ti ukázala v tej inej krajine to, že ľudia si vedia pomáhať, vedia byť k sebe dobrí a že aj toto bolo také médium, aby si tam spoznal ľudí a že bol to taký asi jeden z tých dobrých liekov na dušu, však?
A veľmi pozitívne, čo som si tam uvedomil, že veľa z tých kamarádov, ktorých som akoby stratil alebo nevedel sa s nimi baviť, lebo neakceptovali moje názory, ktoré boli odlišné od ich názorov, čo ja beriem ako, že to je normálne, tak máme rôzne názory a môžeme sa o tom baviť a nemusíme kvôli tomu mať nejakú nevraživosť medzi sebou. Tak zrazu som tým svojim známym a ľuďom, ktorí ma sledovali, dal spoločnú tému, ktorá ich spájala, cyklistika, cestovanie, tie zážitky. A zrazu sme sa vedeli všetci a naprieč celým spektrom, nech bol z ktoréhokoľvek tábora, vedeli spolu baviť a rozprávali a boli sme kamarádi. Mali sme znovu skupiny na Facebooku, kde sme sa o tom bavili a kde to bolo super. Takže ani nie tak akoby vychovávať ľudí alebo stále na nich apelovať a toto nie je správny názor, takto to je správne. Nie, dať im spoločnú tému, niečo, čo ich nerozdeľuje a zrazu môžu byť zase spolu a zase to funguje. Tak. Takže aj toto bolo z tej cesty také veľmi silné a pozitívne, že sa to udialo a nešiel som naspäť domov s tým, že sa vraciam do nejakého marazmu alebo niečo. Nie, nie tak, je to tak. Také beznadejné. Funguje to medzi ľuďmi.
Veľmi príjemné len počuť a zažiť asi z tvojej strany, to bolo ešte o to viac príjemnejšie.
A ešte keď som si uvedomal, že ja som bol akoby zdrojom toho, tak. Alebo to, tým niečím, čo to vyprovokovalo a zrazu sa medzi sebou kamarádi znovu vedeli rozprávať.
Tak tá tvoja akcia, že urobíš rozhodnutie a sadneš na bicykel, predsa je to takže pre nás, čo jazdíme, ak si trošku bližšie, ale pre takú klasickú nejakú skupinu ľudí je to niečo nedosiahnutelné aj v spojení s tými nejakými životnými starostiami, ktoré máte, alebo máme, tak to nazvem.
Áno, asi čiastočne, hej, ale tým, že ja som nikdy ani takéto niečo nerobil a išiel som do toho po hlave, tak čo viem odporučiť alebo povedať, ako to zafungovalo u mňa, že skrátka som sa tam vybral a prišiel som s tým, že potrebujem sa odtiaľto dostať sem. Uh-huh. A riešil som tie problémy, ktoré to prinášalo až na tej ceste. Keby som sa mal nad tým zamýšľať dopredu, nad všetkým, tak asi by som nevycestoval.
Tak.
Ale k tomu, aby sa to potom odohralo všetko, aby to dobre dopadlo, tak potrebujete mať aj kus šťastia a niečo možno nad sebou, čo na vás dáva pozor. A nejde aj tak sa do toho púšťať ozaj len tak bez hlavo. Treba sa vedieť správať zodpovedne. Mm-hmm. A to je v každom, každý to má nejak nadstavené inak. Niekomu to zafunguje, niekto s tým má problém.
Súhlasím. A Tu je jedna taká srdcová otázka z mojej strany, že keďže ti, aj si to tak definoval, že prijalo ti niečo nad tebou a všetko sa to tak spojilo, zo Sydney je vlastne spojená aj tá veľmi známa opera. Uh-huh. Podarilo sa ti aj tam nakoniec dostať?
No, tak ako prídete do Sydney, alebo cieľ tej mojej cesty som si dal, že to je opera v Sydney.
Okay.
Takže začal som si za tou cestou dávať také symbolické bodky. Prvá bodka bola to, že som bol pri opere a zúčastnil som sa tam toho ohňostroju, že som ho videl teda priamo naživo a kúsok od neho. Druhá bodka bola príjazd na bicykli k Sydney, lebo z toho ohňostroja som sa vrátil autom zase do Newcastle k Janovi a tú cestu som dokončil na bicykli. Takže prešiel som to celé na bicykli a prišiel som teda k opere. To bola druhá bodka. Tretia bodka, nečakaná pre mňa, bolo prijatie na slovenskej ambasáde v Sydney, kde som bol asi prvý, kto tam na novootvorenej ambasáde bol, lebo sa presťahovala. A s ambasádorom som tam strávil, pôvodne to malo byť nejakých 50 minút a bolo to teda násobne viac, a kde som ja rozprával svoje príbehy z cesty a on zo svojej diplomatickej misie a pána Kabáča týmto pozdravujem a myslím si, že Slovensko tam má človeka na správnom mieste a ktorý vie, čo robí a vie, ako pomáhať ľuďom. To bola tretia bodka. Symbolicky sa dávajú tri bodky, ale mne vyšla ešte aj štvrtá bodka, keď deň pred môjim odletom zo Sydney som si ešte tak začal listovať na Facebooku a na internete a opera Sydney a zrazu, až dneska večer je opera Don Giovanni, dva listky voľné. Ale bez rozmýšľať, ja som ich kúpil a potom, že čo s dvomi listkami, som sám, tak to mi potom dopolo, že skúsim Marcelu, ktorej som teda strávil Silvester, tak akoby za odmenu, že ju zoberiem do opery. Som jej zavolal, tak som to bol na druhej strane, že sa zbláznil, ja nemám čo na seba, správna žena. A ja mám, hej, ja som tu na bicykli, ja tiež nemám čo na seba, tak to nejako dám, že nás hadam nevyhodia. Ona je bežkyňa, ona v podstate chodí tam do roboty, robí tam viac menej akoby charitatívnu prácu, stará sa postihnuté deti, veľmi záslužná vec. A druhé potom, čím tam žije a čo má nejaký ventil, je beh. Uh-huh. A behala, bola na maratóne pod Everestom, na Čínskom múre a ako bežkyňa telom a dušou. A hovorí, ale ja nemám ani topánky, ja mám len tenisky. On, tak si daj tenisky a prídeme v tom. Že nakoniec sme skončili v tej opere spoločne. Ja som bol v cyklistických tretrách, ona v bežeckých teniskách a v nejakých rifloch alebo v takých nejakých veciach sme tam boli aj vyložené na pankáča aj do opery, ale stálo to za to, mal som štvrtú bodku za cestou, bol som priamo v opere, opera Don Giovanni a bol to ďalší emotívny zážitok z tej cesty.
Tak všetko ako malo byť, všetko sa to spojilo.
Možno ešte lepšie, než malo byť.
Tak, tak, super. Tu sa spýtam otázku, že pre takých poslucháčov alebo sledovateľov, ktorí sa chystajú na takéto niečo, že čo je taká najdôležitejšia vec, na čo sa pripraviť, alebo či sa vôbec dá na takéto niečo pripraviť, keď už ty máš ten zážitok z toho?
No, moja cesta určite nebola vzorom, ako to robiť. Bolo to veľmi, veľmi nezodpovedné, ak sa to dá až tak nazvať a bolo to na pankáča. Skrátka idem a potrebujem vypnúť, potrebujem zažiť niečo, čo mi zamestná naplno hlavu a privedie na úplne iné myšlienky, než mám a išiel som do toho po hlave. Takže možno trošku viac zodpovednosti, než som mal ja, aj keď som sa snažil čo najzodpovednejšie správať. No, neviem, čo tam k tomu. No, mať dobrý bicykel.
Tak, tak.
Ja som mal dobrý bicykel. Hej. To môžem odporučiť na takúto cestu. Ten si môžu kúpiť. A inak, neviem, no kus toho šťastia si pribaliť svojho, ktoré super. Každý má.
Dobre, ďakujem pekne a tu premostím na to, že čo kniha, ako to celé vzniklo. Bol to impuls na to všetko, čo si napísal, alebo začalo to... Kde to začalo?
Bol to impuls na to, čo som napísal. Tam už počas cesty sa začali ozývať ľudia, že to by bolo super, že aj napísať nejakú knihu, alebo že sa im to veľmi príjemne číta a nevedia sa dočkať ďalšieho dňa, kedy im napíšem ďalšie zážitky a veľmi veľa takéto odozvy som mal. A do toho mi kamarát z Trenčína Oliver napísal niečo akoby predslov alebo také niečo, že tu máš predslov knihy a tu napíšeš. To od neho nebolo ako niečo, že by to bolo dobré, to bolo viac menej akože rozhodnutie, napíšeš ju. A keď už to prišlo tak veľakrát, tak som sa rozhodol, že však to skúsim. Je to ďalšia životná skúsenosť a ďalšia výzva, ďalšie svoje posunutie sa niekam. Tak som v podstate tie všetky príspevky, ktoré som dal, zobral, trošku nafúkol, trošku učesal a celý ten príbeh dostal do knižky. A pokiaľ to niekoho zaujíma a chce sa o tej ceste dozvedieť viac, než si zrovna len teraz vypočul, tak budem rád, ak si knižku zakúpi. Môže si ju buď cez môj Facebook zakúpiť, alebo dá sa v Martinuse kúpiť, je normálne v predaji tá knižka.
Takže pre sledovateľov a poslucháčov, toto je knižka, ktorú pre vás Peťo podpísal, dal jej venovanie a za každý jeden koment, ktorý nám okomentujete, tak jeden človek bude teda vyžrebovaný ako víťaz a knižka vám bude zaslatá ako darček.
Áno, rád pošlem víťazovi tú knižku.
Tu sa chcem spýtať, že ešte sa vrátim k tej ceste. Vrátil si sa naspäť? Ako to vnímala rodina, hlavne teda dcery, ktorých máš 4? Či ťa brali inak ako otca, alebo aké to bolo?
Nemám pocit, že by sa niečo nejako výrazne zmenilo na vnímaní. Oni boli u mňa zvyknuté už na takéto podobné úlety, aj keď menšie, ale podobné už aj predtým a mám veľmi, veľmi dobrý vzťah so všetkými a táto cesta ho nezhoršila. Mm-hmm. A povedať, že ho ešte zlepšila, no neviem, kam by sa to malo posúvať ešte. Ja som rád, že ich mám a sú to moje zlatíčka, že sú tak, ako sú. A ten vzťah, ktorý medzi sebou máme, tak to je dar z nebies. Ne? Je niečo, čo ma drží tu na zemi a čo ma posúva zase ďalej a ktoré mi dodáva energiu.
Ďakujem za úprimné zdieľanie. A tu sa ešte vrátim trošku k tej tvojej charitatívnej činnosti. Uh-huh. A dostajem sa k tomu, že jeden z tých dôvodov, prečo si sa rozhodol vycestovať do Austrálie, bol veľmi ťažký zážitok, ktorý si zažil. Vieš nám ho opísať a ako mal vplyv na tú trajektóriu toho rozhodnutia?
No, vplyv mal asi veľký. Možno ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, čomu všetkému sa venujem. A jedna z vecí, ktoré ma naplňajú a v ktorých vidím význam, je moje účinkovanie alebo zainteresovanie sa v neziskovej organizácii Dobré srdce Borisa Sádeckého, kde Boris bol mne veľmi blízky. Ja som ho vnímal možno už ako syna a asi väčšina športovcov vie, o koho sa jedná a aj aký osud ho stihol. Bol to profesionálny hokejista, ktorý nás opustil počas hokejového zápasu, skonal na lade. A pravdepodobne mu nebola včas a správne poskytnutá prvá pomoc. A toto nás nejako nabudilo k tomu, že takéto veci sa dajú ovplyvniť a treba preto niečo urobiť. A na základe toho bola založená táto nezisková organizácia a chodíme a učíme ľudí podávať prvú pomoc, zachraňovať životy. A robíme to bezplatne a pokiaľ by niekto aj zo sledovateľov mal záujem, je to orientované prevažne na športovcov, takže športové kluby, ak majú záujem, môžu sa nám ozvať, či už cez našu stránku, alebo cez môj Facebook a radi prídeme a pokúsime sa vás niečo naučiť a snad tým naplníme túto našu misiu, aby tak ako som na začiatku prijal do nového roku, tak našim takým motom je, aby sociálne prestávali byť. Takže keď preto dokážeme niečo urobiť a naučiť niekoho, ako preto môže tiež niečo urobiť, aby srdcia neprestávali byť a hlavne teda srdcia našich blízkych, ale celkovo, aby srdcia neprestávali byť, tak budeme veľmi radi a je to jedno z našich poslaní a myšlienky, ktorú chceme šíriť ďalej.
Vážim si, Peťo, tvoju úprimnosť a každopádne skladám poctu k tomu, že aj takáto nie veľmi pozitívna, skôr opačná situácia vás motivovala robiť niečo inak a niečo dávať v tomto svete a zanechávať niečo po sebe.
Ďakujem.
Dobre. Čo ťa robí šťastným?
Ťažká otázka teraz, hlavne po tom, čo sme pred chvíľou sa bavili. Sa baviť o šťastí je trošku ťažké, ale každý si musí vedieť nájsť tú cestu v svojom živote, čo bude robiť šťastným. Plánovať si život, že chcem niečo dosiahnuť a vtedy budem šťastný, keď toto dosiahnem, nie je úplne, z môjho pohľadu, nie je úplne správna cesta. Určite treba mať ciele, treba mať víziu, kam sa človek chce dostať, ale naučiť sa skôr pracovať s tým, čo má, čo prežíva a urobiť sa šťastným v tom procese. V tom procese k tomu, že sa chce k niečomu dostať a ten proces by ho mal naplňať. To by ho malo naplňať a robiť šťastným. Čiže mňa naplňa teraz šťastným to, že sa snažím žiť život najlepšie, ako viem a smerovať ho tam, kam by som ho chcel dostať a pomáhanie aj iným ľuďom. Také uzavretie toho kruhu. Ja niekomu pomôžem a neviem, odkiaľ sa mi tá pomoc vráti a deje sa mi to dosť často, že keď nezištne pomôžete a tú pomoc nezištne aj dostanete. Možno, aby som to vrátil trošku do takého úsmevného, tak je to o karme z veľkej časti a ja som sa s touto karmou stretol aj na ceste, keď som si v samoobslužnom stánku kúpil melón, obrovský melón, ktorý som nemal šancu zjesť, ale potreboval som doplniť vodu a cukry, tak som ho kúpil, nebolo tam nikoho, bol to samoobslužný stánok, kde bolo treba vhodiť do kasičky $5. Uh-huh. Ja som nemal pri sebe toľko mincí, mal som len veľké, to som si nemal ako vydať. Nasypal som tam všetky mince do toho, čo som mal, ale $5 to nebolo. Bolo to možno 4,60 alebo 4,80. Nezaplatil som ho celý. Ja som ho taký veľký aj tak nechcel a to nikoho nezabije, že tam zostanem dlžný 20 centov. A tak som zjedol z toho melóna, koľko sa dalo a zbytok mi bolo ľúto tam nechať, tak som ho ešte pribalil na ten bicykel, obrovský melón som prigurtňoval dozadu na bicykel, 50 kilometrov som ho odviezol a keď som si myslel, že tu niekde chcem zaparkovať, tak vtedy mi padol na cestu a rozbil sa. Hovorím, tak tam to máš za to, že si nezaplatil, karma ťa dobehla a nemáš nič. Takže je to potom veľa o tej karme. Je to teraz také moderné spomínať karmu, takže tomu ľudia rozumejú, tak je to aj o tom, hej.
Áno, áno. Ja mám na to podobný názor, takže môžem len súhlasiť. A ak ľudia teda by chceli ťa možno aj nejak osobne stretnúť alebo sa porozprávať o tejto ceste a teda nezvolia cestu knižnej formy, ako sa vedia s tebou spojiť alebo dozvedieť viac o tejto tvojej zaujímavej ceste?
Vedia si ju z veľkej časti pozrieť na Facebooku. Tie príspevky, ktoré som tam dával, tak môj osobný Facebook zostal verejný. Môžu si to pozrieť tam, môžu si tú knižku kúpiť už, tak ako som povedal. A v podstate od môjho návratu začala reťaz prezentácií, kde sa, či už je to na rôznych cestovateľských festivaloch alebo rôznych podujatiach, kaviarnička a takto podobne, kde chodím tú cestu odprezentovať a porozprávať. Takže o konaní takýchto sa vedia dozvedieť zase na tom Facebooku, alebo prípadne, ak majú záujem, nemám s tým problém, dokonca budem rád. Rád prídem, či už do nejakej vašej kaviarničky, krčmičky, kde dostanem ten priestor a viem vám o tej ceste porozprávať, dovezem si dataprojektor, odprezentovať vám fotky a celú tú cestu znovu prežiť s vami, ak sa to tak dá povedať.
Peťo, bolo veľmi príjemné sa s tebou rozprávať. Teším sa na naše ďalšie interakcie a každopádne ti prajem všetko dobré, aby teda tá tvoja cesta bola stále o tom, aby si našiel to, čo hľadáš, aby sa ti darilo aj teda v osobnom, aj profesnom živote a teda veľa zdaru a zdravia. Prajem všetko dobré.
Veľmi si to vážim, veľmi ďakujem za toto pozvanie a za možnosť povedať svoj príbeh alebo čas svojho príbehu. A tak ako som začal, tak aj by som skončil. Prajem vám všetkým, aby srdce vašich blízkych neprestávali byť.